Ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε ευκαιρία που μας δίνει να σταθούμε στον Λόγο Του και να Τον μελετήσουμε, καθώς με τη χάρη Του μελετούμε την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Βρισκόμαστε στο πρώτο κεφάλαιο και θυμάστε ότι το πρώτο κεφάλαιο έχει θέμα του το κάλεσμα σε πνευματική αύξηση, αυτό είναι όλο το θέμα του κεφαλαίου, και την προηγούμενη φορά είδαμε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά, λέει, με την πνευματική μας αύξηση, η οποία έχει διάφορα στάδια. Και έτσι μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού στην πίστη μας να προσθέσουμε την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την αυτοκυριαρχία, στην αυτοκυριαρχία την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια την αγάπη για τους αδελφούς, στην αγάπη για τους αδελφούς την αγάπη προς όλους. Γιατί, λέει, αυτή είναι η προϋπόθεση ώστε η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού να είναι πλούσια, να μην είναι ως διαπυρός, αλλά να είναι είσοδος πλουσίος στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε τώρα από το χωρίο 12, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 12. Λέει, «Διό μελίσω αΐ ημάς υπομνημνίσκην περί τούτων και περιδότας και εστηριγμένους εν τη παρούσια αληθεία». Λέει λοιπόν, «Θα έχω το νου μου, θα φροντίσω να σας θυμίζω αυτά τα πράγματα, παρόλο που ξέρω ότι τα ξέρετε και ξέρω ότι είστε στεριωμένοι σε αυτήν την αλήθεια. Ωστόσο, λέει, δίκαιον δε ηγούμε, εφόσον ημί εν τούτο το σκηνόμενοι, διεγείριν ημάς τη υπομνήσει». Επιμένει, «Θέλω να σας υπενθυμίσω». Θέλω να σας ξεσηκώσω διεγείρω σε υπενθύμηση. Λίγο παρακάτω στο τρίτο κεφάλαιο θα πει ότι αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο έγραψε την επιστολή. Στο τρίτο κεφάλαιο το πρώτο χωρίο λέει «Ταύτην ήδη αγαπητή δευτέραν ημίν γράφω επιστολήν ενές διεγείρω ημών εν υπομνήσει την ειλικρινή διάνοια». Ακριβώς τα ίδια λόγια. Διεγείρω εν υπομνήσει. Γιατί, αδέλφια μου, έχουμε ανάγκη την υπενθύμηση των αληθιών του Θεού. Δηλαδή, όταν κάτι το διαβάσεις, το μάθεις, το καταλάβεις, δεν φτάνει για να το βιώσεις, δεν φτάνει για να το βιώσω. Χρειαζόμαστε συνεχώς την υπενθύμηση. Πολλές φορές ακούμε ανθρώπους να λένε «Εγώ αυτά τα ξέρω». Ωραία. Τα ξέρεις, συμφωνούμε. Τα βιώνεις. Άλλο το να ξέρεις κάτι, άλλο το να βιώνεις κάτι. Και για να βιώσεις αυτό που ξέρεις, χρειάζεσαι ξανά και ξανά, χρειάζομαι ξανά και ξανά την υπενθύμηση. Γι' αυτό βλέπετε και ο Απόστολος Πέτρος εδώ, αλλά και ο Απόστολος Παύλος επιμένουν σε αυτό. Στην προς Ρωμαίους 15:15 λέει «Τολμηρότερον δε έγραψα ημίν από μέρους ως επαναμιμνίσκον ημάς, δια την χάρη την δοθήσα». Να σας το ξαναθυμίσω. Και ακόμα πιο χαρακτηριστικά στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο τρίτο κεφάλαιο στο πρώτο χωρίο «Το λοιπόν αδελφοί μου χαίρετε εν Κυρίω, τα αυτά γράφει νημήν», το να σας γράφω τα ίδια πράγματα, «εμί μεν ούκο κνηρών, ημίν δε ασφαλές». Για μένα δεν είναι κουραστικό, για σας όμως είναι ασφαλές. Επομένως, αυτό που καταλαβαίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού είναι ότι έχουμε ανάγκη να ακούμε ξανά και ξανά τις ίδιες αλήθειες. Πολλές φορές μπορεί να ακούσουμε ένα μήνυμα και να πούμε «Ε, αυτά τα ήξερα». Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ωφελήθηκες. Τα ήξερες. Αλλά χρειάζομαι την υπενθύμηση, γιατί ο σκοπός δεν είναι να ξέρω, ο σκοπός είναι να βιώνω τις αλήθειες του Θεού. Και λέει «Δίκαιον ηγούμε εφόσον ημί εν τούτο το σκηνόματι», κρατήστε τη φράση, «όσο βρίσκομαι σε αυτή τη σκηνή, σε αυτό το αντίσκηνο». Γιατί λίγο παρακάτω λέει «Ιδός ότι ταχυνεί εστίν η απόθεση του σκηνόματός μου». Γιατί ξέρω ότι σύντομα, λέει, αυτό το αντίσκηνο, αυτή τη σκηνή, θα την εγκαταλείψω, θα την αφήσω στην άκρη. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας δίνει μία εικόνα του τι είναι το σώμα μας. Το σώμα μας είναι ένα αντίσκηνο. Είναι μία σκηνή μέσα στο οποίο ζει το πνεύμα μας. Βλέπετε, όταν λέμε το άτομο, ο άνθρωπος, η προσωπικότητα, είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Είναι αυτό που φύσηξε ο Θεός στα ρουθούνια του πρωτόπλαστου Αδάμ και έγινε, λέει, ο άνθρωπος εις πνοήν ζώσαν. Αυτό το πνεύμα έχει ψυχή, δηλαδή έχει νόηση, έχει βούληση, έχει συναισθήματα και κατοικεί στο σώμα μας. Κατοικεί στο αντίσκηνο. Γι' αυτό λέει, κάποια στιγμή πλησιάζει ο καιρός, το αντίσκηνο θα το αφήσω και θα φύγω από το αντίσκηνο. Φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά αυτή η αλήθεια στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 16ο κεφάλαιο, τα χωρία 19 με 31, όπου έχουμε την ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου. Γιατί λέω την ιστορία και δεν λέω παραβολή? Γιατί δεν πιστεύω ότι είναι παραβολή. Σε καμία παραβολή μέσα στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε όνομα. Σε καμία. Η παραβολή είναι μία διήγηση. Εδώ έχουμε ένα όνομα. Ένας άνθρωπος που λεγόταν Λάζαρος. Λοιπόν, όταν έχουμε όνομα, εγώ δεν είμαι πρόθυμος, παρόλο που ξέρω ότι υπάρχει και η άποψη αυτή, κάποιοι το θεωρούν παραβολή, δεν θα μπορέσω να συμφωνήσω. Είναι η μοναδική περίπτωση που έχουμε σε μία αφήγηση όνομα και πιστεύω ότι είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός τραβάει το κουρτινάκι να μας αφήσει να δούμε τι γίνεται στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Ήταν, λέει, ένας πλούσιος, δεν μας ενδιαφέρει το όνομά του, ήταν και ένας φτωχός, αυτός λεγόταν Λάζαρος. Και όταν πέθανε, λέει, ο πλούσιος, το πνεύμα του εξακολουθούσε να έχει ψυχή, να έχει νόηση. Γιατί αναγνώρισε τον Λάζαρο, είδε, λέει, τον Λάζαρο στους κόλπους του Αβραάμ. Να η νόηση. Είχε βούληση, ήθελε, σε παρακαλώ στείλε τον Λάζαρο να βρέξει το δάχτυλό του και να μου αγγίξει τη γλώσσα να δροσιστώ. Και αργότερα μετά, σε παρακαλώ στείλε τον Λάζαρο να πει σε αδέλφια που έχω, στα 5 αδέλφια που έχω, να μην έρθουν σε αυτόν τον τρόπο του βασανισμού. Είχε βούληση, ήθελε και είχε και συναισθήματα. Βασανίζομαι, λέει, μέσα σε αυτή τη φλόγα, υποφέρω. Επομένως, το πνεύμα έχει ψυχή, έχει νόηση, βούληση και συναισθήματα και κατοικεί μέσα σε αυτό το σώμα. Επομένως, το σώμα μας είναι η προσωρινή μας κατοικία. Είμαστε πλασμένοι για τα αιώνια. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, σας τα λέω αυτά αδελφοί, να μην λυπάστε όπως οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Γιατί για τον πιστό ο θάνατος είναι προαγωγή. Παίρνεις προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Αναβαθμίζεσαι στην παρουσία του Θεού. Επομένως τους λέει, ξέρω ότι σύντομα το αντίσκηνο αυτό θα το αφήσω, ειδός ότι ταχυνίες την η απόθεση του σκηνώματός μου. Την ίδια φράση, όχι σκήνωμα αλλά σκήνος, που είναι μια διαφορετική λέξη, την χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην 2η προς Κορινθίους 5:1. Είδαμε γάρα ότι εάν η επίγειος ημών οικία του σκήνους, του αντίσκηνου, καταληθεί, οικοδομήν έχομεν εκ του Θεού οικία να χαιροποιεί των αιώνιων εν της ουρανής. Επομένως, την ίδια εικόνα χρησιμοποιεί και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος, ένα αντίσκηνο, μία σκηνή. Μένεις για λίγο στο αντίσκηνο, στην φυσική μας ζωή πόσο θα μείνεις στο αντίσκηνο, έτσι. Θα μείνεις για λίγο καιρό, δεν μπορείς να περάσεις όλη σου τη ζωή στο αντίσκηνο. Εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσεις και υπάρχουν διάφοροι λαοί που είναι σκηνίτες, αλλά οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνονται και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος δεν είναι σκηνίτες. Σου λέει, αυτό είναι κάτι το προσωρινό. Χρησιμοποιεί την εικόνα της σκηνής για να δηλώσει το προσωρινό. Ξέρω λοιπόν ότι σύντομα θα το αφήσω αυτό το αντίσκηνο, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εδήλωσέν μη. Όπως και μου είπε ο Ιησούς. Και εδώ ο Απόστολος Πέτρος κάνει μία αναφορά σε ένα γεγονός για το οποίο διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 21ο κεφάλαιο, τα χωρία 18 και 19, που λέει ο Ιησούς Χριστός στον Απόστολο Πέτρο μετά από την Ανάστασή του ο Ιησούς Χριστός και μετά από την αποκατάσταση της άρνησης του Αποστόλου Πέτρου, καθώς ο Χριστός τον ρώτησε 3 φορές, «Σίμων Ιωνά, μ' αγαπάς?» ξανά και ξανά. Μετά του είπε, «Αμήν, αμήν λέγωσι, ότε εις νεότερος εζώνιες σε Αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες». Όταν ήσουν νεότερος, έβαζες τη ζώνη σου και περπατούσες όπου ήθελες. Όταν δεν γυράσεις, εκτενείς τα σχήρα σου. Όταν θα γυράσεις, θα απλώσεις τα χέρια σου και άλλος σε ζώσει. Δεν θα ζώσεις εσύ τον εαυτό σου, κάποιος άλλος θα σε ζώσει και είσαι όπου ου θέλεις και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις. Και σχολιάζει ο Ιωάννης, «Τούτο δε είπεν σημαίνω, ποιο θανάτο δοξάσει τον Θεόν». Αυτό το είπε ο Ιησούς στον Πέτρο για να δηλώσει με ποιο θάνατο ο Απόστολος Πέτρος θα δόξαζε τον Θεό. Και όταν του το είπε αυτό, μετά του λέει «ακολούθημη». Το πώς πραγματοποιήθηκε αυτός ο λόγος το διαβάζουμε στον Ευσέβιο Κεσαρίας. Ξέρετε ότι όπως ο Ηρόδοτος θεωρείται ο πατέρας της ιστορίας, έτσι και ο Ευσέβιος ο Παμφίλου, ο Ευσέβιος Κεσαρίας, θεωρείται ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας, γιατί έγραψε πολλά έργα, το μεγαλύτερο είναι το «Εκκλησιαστική ιστορία». Και εκεί λοιπόν, στο τρίτο βιβλίο, πρώτο κεφάλαιο και πρώτη παράγραφο, μας παραθέτει ένα απόσπασμα από ένα χαμένο έργο του Οριγένη. Ο Οριγένης έγραψε εξηγητικά εις την Γένεση και ένα απόσπασμα το διασώζει ο Ευσέβιος και λέει «Πέτρος δε, εν Πόντο και Γαλατία και Βυθινία, Καπαδοκίατε και Ασία και Κυριχένε της εκδιασποράς Ιουδαίης Αίκεν». Φαίνεται ότι ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε στον Πόντο, στη Γαλατία, στη Βυθενία, όλα αυτά τα χωρία τα οποία αναφέρει στην πρώτη του επιστολή στην αρχή ως αποδέκτες της επιστολής. Και συνεχίζει «Ως και επιτέλει, ο οποίος στο τέλος, εν Ρώμη γενόμενος, ανεσκολοπίσθη κατά κεφαλής». Αυτό σημαίνει σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω. «Ανεσκολοπίσθη κατά κεφαλής, ούτως αυτός αξιώσας πταθήν». Γιατί ο ίδιος το ζήτησε έτσι να γίνει. Δηλαδή του είπανε θα σε σταυρώσουμε και ο ίδιος αξίωσε, λέει, να τον σταυρώσουν κατά κεφαλής με το κεφάλι προς τα κάτω. Το γιατί μας το διασώζει ένας άλλος μεταγενέστερος συγγραφέας, ο Γεώργιος Μοναχός, ο οποίος έχει γράψει ένα έργο που λέγεται «Χρονικών Σύντομων», αυτό ζει στον 9ο αιώνα, και λέει «Ο δε Πέτρος παρακαλέσα στον ύπαρχον», ο Πέτρος παρακάλεσε τον Ρωμαίο αξιωματούχο, «ή να μη όρθιο σταυρωθεί ως ο Κύριος». Τον παρακάλεσε να μη σταυρωθεί όρθιος όπως σταυρώθηκε ο Κύριος, «κατά κεφαλής εσταυρώθη», σταυρώθηκε με το κεφάλι προς τα κάτω, «καθώς ηξίωσεν εκ πολλής μετριοφροσύνης». Έτσι, ο ίδιος το αξίωσε, είπε «δεν μου αξίζει να πεθάνω όπως ο Κύριος μου, θέλω να πεθάνω με τρόπο διαφορετικό» και ζήτησε ο ίδιος να σταυρωθεί με το κεφάλι προς τα κάτω. Έτσι λοιπόν, λέει, ξέρω ότι έρχεται η ώρα να φύγω από αυτό το αντίσκηνο, να φύγω από αυτό το σώμα, να φύγω από αυτόν τον κόσμο. Σπουδάσω δε, χωρίο 15, σπουδάσω δε, θυμάστε, έχουμε μιλήσει για αυτό το σπουδάζω στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Σπουδάζω σημαίνει ασχολούμαι με κάτι σοβαρά, σοβαρολογώ. Σας έχω πει πολλές φορές, η συνηθισμένη έκφραση στην αρχαιότητα, τώρα αστειεύεσαι ή σοβαρολογείς. Ήταν παίζεις ή σπουδάζεις. Έτσι. Δηλαδή αυτό που λες να το πάρουμε στα σοβαρά ή όχι, αυτό ήταν το σπουδάζω. Σπουδάσω, τι θα πεις, τι πράγμα θα σπουδάσω, με τι θα ασχοληθώ σοβαρά. Σπουδάσω δε και εκάστοτε έχειν ημάς μετά την εμήν έξοδον την τούτον νήμην πίστε. Θα ασχοληθώ σοβαρά να έχετε στο μυαλό σας, να κρατήσετε στη μνήμη σας αυτές τις αλήθειες, γι' αυτό λέει σας γράφω την επιστολή, γι' αυτό σας τα είπα και σας τα έγραψα και σας τα ξαναγράφω, ώστε και αφού εγώ φύγω από αυτή τη ζωή να μπορείτε να το θυμάστε. Ούγαρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσία. Δεν σας μιλήσαμε, σας παρουσιάσαμε την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, τη δύναμη του Κυρίου, όχι ακολουθώντας περίτεχνους μύθους. Θυμάστε ότι οι θρησκείες των αρχαίων λαών βασίζονταν στη μυθολογία. Υπήρχε μία μυθολογία για το πώς έγιναν οι θεότητες, πώς δημιουργήθηκαν οι διάφορες συνθήκες και οι σχέσεις μεταξύ των θεών. Στην ελληνική αρχαιότητα το αρχαιότερο έργο που μας διασώζει συστηματική μυθολογία είναι η Θεογονία του Ισιώδου. θεογονία το λέει η λέξη, πώς γεννήθηκαν οι θεοί. Και φυσικά έχουμε και πολλά άλλα έργα αργότερα. Το πιο συστηματικό είναι η μυθική βιβλιοθήκη του Απολλοδόρου, τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Βασίζονταν οι θρησκείες σε μυθολογία και κάθε λαός είχε τη μυθολογία του. Οι Ρωμαίοι είχαν τη δική τους μυθολογία. Εάν πάτε στους Βαβυλωνίους, είχαν τη δική τους μυθολογία. Εάν διαβάσετε το έπος του Γιλγαμές, σας δίνει μία εικόνα της μυθολογίας της Βαβυλωνιακής. Και τους λέει ο Απόστολος Πέτρος, κοιτάξτε, διάφορες θρησκείες, διάφορα αυτά που ξέρετε και που ακούτε, βασίζονται σε μύθους. Εμείς όμως, αυτά που σας διδάξαμε, δεν τα βασίσαμε σε μύθους. Προσέξτε. Και ξέρετε, επειδή οι άνθρωποι αρέσουν τους μύθους, αρέσουν τα παραμύθια, γι' αυτό έχουμε προτροπές μέσα στην Καινή Διαθήκη για αποφυγή αυτών των μύθων. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, στην 1η προς Τιμόθεον 4-7, «Τους δε βεβήλους και γράωθεις μύθους παρετού». Λέει, τους μύθους που δεν έχουν σχέση με την ευσέβεια, είναι βεβήλοι. Και είναι γραώδης, είναι τα παραμύθια που αρέσει στις γιαγιάδες να λένε, έτσι, τους γραώδης μύθους, παράτα τους. Και γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια. Επομένως, άσε τις διηγήσεις και τις μυθολογίες, ασχολήσου με τα γεγονότα. Επομένως, λέει, αυτά που σας είπαμε δεν τα βασίσαμε σε μύθους που ακούσαμε, αλλά επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητας. Αλλά είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια, αυτό είναι το επόπτε, εποπτεύω, σημαίνει κοιτάζω από ψηλά, είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια το μεγαλείο του. Έτσι, μέσα στην Καινή Διαθήκη μιλάει για το μεγαλείο του Ιησού Χριστού. Θυμάστε όταν στο 9ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου ο Ιησούς θεράπευσε το παιδί που από μικρό υπέφερε από επιθέσεις δαιμονικές. Οι μαθητές δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Όταν ο Ιησούς το θεράπευσε, διαβάζουμε Λουκάς 9:43, «Εξεπλήσοντο δε πάντες επί τη μεγαλειότητη του Θεού». Κατάλαβαν το μεγαλείο του Θεού, καθώς ο Ιησούς μπόρεσε να ελευθερώσει ένα παιδί που δεν είχε μπορέσει να ελευθερώσει κανένας άλλος. Μεγαλείο λοιπόν, αυτό λέει ο Ιωάννης στο 1ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, «Και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού». Είδαμε τη λαμπρότητά του. «Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Αλλά εδώ βέβαια ο Απόστολος Πέτρος κάνει συγκεκριμένη αναφορά στο γεγονός της μεταμόρφωσης. «Λαβών γάρ παρα Θεού Πατρός τιμήν και δόξαν», πήρε ο Ιησούς Χριστός τιμή και δόξα από τον Πατέρα Θεό, «φωνείς ενεχθήσεις αυτό τι άσδε υπό τις μεγαλοπρεπούς δόξεις». Είδαμε το μεγαλείο του, γιατί η μεγαλοπρεπής δόξα του Θεού ακούστηκε με μία φωνή από τον ουρανό και την φωνή αυτή εμείς την ακούσαμε με τα ίδια μας τα αυτιά. «Ο Υιός μου αγαπητός ούτων εστίν ισόν ευδόκησα». Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, σε Αυτόν έχει αναπαυθεί η ψυχή μου. Έχω χαρεί με τον τρόπο με τον οποίο ζει. Την διήγηση την θυμάστε, την έχουμε αναλυτικά στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο. Στα πρώτα 5 χωρία λέει ότι ο Ιησούς πήρε μαζί του τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Επομένως και ο Πέτρος και ο Ιωάννης μετά, βλέπετε ο Ιάκωβος αποκεφαλίστηκε νωρίς από τον Ηρώδη και δεν είχε την ευκαιρία να μιλήσει και να διακονήσει, αλλά και ο Πέτρος και θα δούμε παρακάτω και ο Ιωάννης κάνουν αναφορά σε αυτό το περιστατικό, γιατί ο Ιησούς μεταμορφώθηκε μπροστά τους, τους ανέβασε σε ένα ψηλό βουνό, έλαμψε το πρόσωπό του σαν ήλιος, τα ρούχα του έγιναν λευκά σαν το φως, εμφανίστηκαν ο Μωυσής και ο Ηλίας να μιλούν μαζί του. Ο Πέτρος ενθουσιάστηκε και λέει, «Κύριε, τι ωραία που είναι εδώ να κάνουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή, μία για τον Ηλία». Για μας δεν χρειάζεται σκηνές, θα τη βγάλουμε στο ύπεθρο, δεν είπε τίποτα για αυτούς. Και εκείνη την ώρα που τα έλεγε αυτά, μία νεφέλη φωτεινή, ένα φωτεινό σύννεφο του σκίασε και μέσα από την νεφέλη αυτή ακούστηκε φωνή λέγουσα, φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, ακούεται αυτού». Έτσι λοιπόν, θυμάστε αυτήν την σειρά πατερικών κειμένων, την αλυσίδα πατερικών κειμένων για την οποία σας έχω μιλήσει. Στο αντίστοιχο κομμάτι, σχολιάζοντας τα λόγια αυτά, επισημαίνεται, λέει, ήταν η τρίτη φορά που ακούστηκε φωνή από τον ουρανό. Και επισημαίνει ποιες ήταν οι άλλες δύο. Μία τέτοια φωνή, λέει, ακούστηκε από τον ουρανό κατά τη βάπτιση του Ιησού. Και εδώ λίγο συγχαίει τη σειρά το κείμενο. Λέει, το δεύτερο ήταν όταν είπε ο Υιός προς τον Πατέρα, «Πάρτερ, δόξα σών με τη δόξη που ήχον παρασύ πρώτου των κόσμων είναι». Στην πραγματικότητα κάνει αναφορά στο κατά Ιωάννη 17:5, ενώ στην ουσία θα έπρεπε η αναφορά να είναι στο κατά Ιωάννη 12:28, που ακούστηκε φωνή από τον ουρανό «Και εδόξασα», είπε ο Χριστός Πατέρα, «δόξασε το όνομά σου» και είπε «Και εδόξασα και πάλιν δοξάσου». Και λέει «και τρίτον επί της μεταμορφώσεως», στην πραγματικότητα η σειρά είναι αλλιώς. Πρώτα ήταν στο βάπτισμα, δεύτερη φορά στη μεταμόρφωση, τρίτη φορά που ακούστηκε φωνή από τον ουρανό «και δόξασα και πάλι θα δοξάσω». Επιμένει ο Απόστολος Πέτρος, χωρίο 18, «και ταύτην την φωνήν εμείς οικούσαμεν εξ ουρανού ενεχθήσαν». Και αυτή τη φωνή εμείς την ακούσαμε, ήρθε από τον ουρανό. Δεν ήταν η ιδέα μας, δεν ήταν η φαντασία μας. Φωνή από τον ουρανό, «συν αυτό όντες εν το Αγίο Όρι». Ήμασταν και εμείς επάνω σε αυτό το Άγιο Βουνό όταν ακούστηκε αυτή η φωνή. Επομένως, λέει, ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες, είδαμε τη δόξα του Θεού, ήμασταν και αυτοίκοι μάρτυρες, έτσι. Ακούσαμε με τα ίδια μας τα αυτιά τη φωνή να έρχεται από τον ουρανό. Και το ίδιο ακριβώς κάνει και ο Ιωάννης, καθώς και αυτός βίωσε αυτές τις αλήθειες. Βλέπετε στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, τα τρία πρώτα χωρία, λέει, «Ο ειν απαρχής», αυτό που υπήρχε από την αρχή, «Ο ακικώαμεν», να το έχουμε ακούσει, «Ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών», το είδαμε, το έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια. «Ο εθεασάμεθα», ξαναλέει, το είδαμε, το παρατηρήσαμε καλά, «εθεασάμεθα». Και μετά, «και η ζωή εφανερώθη και εωράκαμεν», ξανά το είδαμε, «και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν», χωρίο 3, «ο εωράκαμεν και ακικώαμεν απαγγέλωμεν και ημίν». Επομένως, επιμένει μέσα σε τρία χωρία, λέει τρεις φορές, «το έχουμε δει, το έχουμε δει, το έχουμε δει, εωράκαμεν, εωράκαμεν, εωράκαμεν». Και ακικώαμε και το ακούσαμε. Γιατί το απαγγέλουμε σε εσάς, είναι και εμείς κοινωνία αν έχετε με θυμών. Σας τα λέμε για να έχετε και εσείς κοινωνία μαζί μας, γιατί η κοινωνία η δική μας είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Επομένως ο Απόστολος Πέτρος τους λέει, κοιτάξτε, σας γράφω να σας θυμίσω και θέλω και αφού φύγω από αυτή τη ζωή να θυμάστε. Και να έχετε τις επιστολές αυτές να τις διαβάζετε για να θυμάστε. Γιατί αυτά που σας λέω δεν είναι πράγματα τα οποία κάποιος μας τα διηγήθηκε. Τα είδαμε, τα ζήσαμε, τα ακούσαμε, τα βιώσαμε. Επομένως, είναι αξιόπιστη η μαρτυρία μας. Χωρίο 19. «Και έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων». Λέει, και πέρα από αυτά που ζήσαμε εμείς, εσείς δεν τα ζήσατε, αλλά και εσείς και εμείς έχουμε τον προφητικό λόγο, ο οποίος είναι εξαιρετικά βέβαιος. «Ο καλός ποιείται προσέχοντες, ως λίχνο φαίνονται εν αυχμηρό τόπο». Επομένως, έχετε τον προφητικό λόγο και είναι καλά να τον προσέχετε, γιατί ο προφητικός λόγος είναι σαν ένα λιχνάρι που φέγγει σε έναν τόπο αυχμηρό. Τώρα, η αρχική έννοια του αυχμηρός είναι οξυρός, διότι αυχμός είναι η ξηρασία. Αργότερα πήρε τη σημασία σκοτεινός, σε σκοτεινό τόπο, και από ό,τι φαίνεται είναι η πρώτη φορά που συναντούμε εδώ τη λέξη αυτή με τη σημασία του σκοτεινός τόπος, φέγγει σε σκοτεινό τόπο. Ωστόσο, μπορεί κανένας να πάρει και την αρχική έννοια της λέξης και να πει φέγγει ο προφητικός λόγος σε έναν ξερό τόπο. Δηλαδή, εκεί που υπάρχει πνευματική ξεραΐλα, το φως του προφητικού λόγου μπορεί να φέξει. Βλέπετε, ο προφητικός λόγος είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει την παντογνωσία του Θεού. Ότι ο Θεός γνωρίζει τα γεγονότα από πριν, μπορεί να προαναγγέλει τα γεγονότα Προτού συμβούν, ξέρετε ότι στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γερμανία, δημιουργήθηκε μία σχολή η οποία ήθελε να εξηγήσει την Αγία Γραφή ορθολογιστικά, έτσι. Στο εξωτερικό τους λένε liberals, εμείς τους λέμε ορθολογιστές. Οτιδήποτε δεν μπορεί να γίνει κατανοητό με τη λογική από τη γραφή έξω. Και είχαν πρόβλημα με τις προφητικές γραφές και έλεγαν αυτό για να το λέει ότι θα γίνει, άρα γράφτηκε μετά. Και άρχισαν να χρονολογούν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αργότερα, αφού είχαν γίνει τα γεγονότα. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος φρόντισε και αυτό να το διαψεύσει. Γιατί? Γιατί το 1947 έγινε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ένας βοσκός εκεί στην περιοχή του Ισραήλ έχασε την κατσίκα του. Θα μου πείτε και γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό? Γιατί ψάχνοντας να τη βρει, πήγε σε μία σπηλιά και έριξε μία πέτρα μέσα. Και ξαφνικά ακούει κάτι πύληνο να σπάει. Και λέει, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Γιατί ακούστηκε κάτι πύληνο να σπάει? Και διαπιστώνει ότι η σπηλιά ήταν γεμάτη από πύληνα δοχεία τα οποία είχαν μέσα παπύρους. Αυτή είναι η περίφημη πάπυρη του Κουμράν ή η πάπυρη της νεκράς θάλασσας. Και εκεί βρέθηκαν βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και πολλά άλλα κείμενα βέβαια που μας δίνουν πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή στο Ισραήλ από το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης έως την αρχή της Καινής, γιατί ξέρετε ότι η Παλαιά Διαθήκη τελειώνει γύρω στο 440 π.Χ. οπότε μέχρι το 50-70 μετά Χριστόν που αρχίζει να γράφει η Καινή Διαθήκη δεν είχαμε πληροφορίες για αυτό το διάστημα. Λοιπόν, οι πάπυροι της Νεκράς Θάλασσας μας δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες γι' αυτό, οι πάπυροι του Κουμράν, αλλά βρέθηκε και ολόκληρο το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, γραμμένο το 100 π.Χ. Θυμάστε ότι ο Ισαΐας προφητεύει πολύ καλά για τον Ιησού Χριστό. Το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα είναι καθαρή προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Και το αρχαιότερο χειρόγραφο που είχαμε μέχρι τότε, μέχρι το 1947 που έγινε αυτό, ήταν του 1ου αιώνα μετά Χριστόν, το μασορητικό κείμενο. Και ξαφνικά βρέθηκε ένας πάπυρος 1000 χρόνια αρχαιότερος. Έτσι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Βρέθηκε πάπυρος του 100 π.Χ., ενώ το κείμενο που είχαμε ήταν το 900 μετά Χριστόν. 1000 χρόνια νωρίτερα. Και από τη μία μεριά φάνηκε η συστηματικότητα με την οποία γίνονταν η αντιγραφή των κειμένων, γιατί τα κείμενα αυτό του 100 π.Χ. και το 900 μετά Χριστόν είχαν ομοιότητα 95% και το 5% ήταν ορθογραφικές αποκλίσεις. Αλλά πέρα από αυτό βρέθηκε πάπυρος που είχε κείμενο που μιλούσε για τον Ιησού Χριστό 100 χρόνια π.Χ. Βεβαίως ο Ισαΐας τα είχε πει αυτά 700 χρόνια π.Χ. Αλλά έστω βρέθηκε το 100 π.Χ. πάπυρος με το δικό του κείμενο. Ο προφητικός λόγος λοιπόν λέει ότι φέγγει σαν να είναι ένας λίχνος, ένα λιχνάρι σε έναν ξηρό ή σε έναν σκοτεινό τόπο. Και βέβαια ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η αποκάλυψη του Θεού ολοκληρώθηκε δια του Ιησού Χριστού. Έτσι αρχίζει προς Εβραίους επιστολή. Το πρώτο κεφάλαιο, τα δύο πρώτα χωρία λέει «Πολυμερός και πολυτρόπος πάλι ο Θεός λαλήσας της πατράσιν εν τις προφήτες». Πολλές φορές με πολλούς τρόπους ο Θεός μίλησε στους πατέρες μας τους προφήτες. «Επεσχάτου των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν Υιώ». Τώρα όμως μας μίλησε μέσα από τον Υιό Του, τον οποίο έθεσε κληρονόμο των πάντων, δια του οποίου έκανε και τους αιώνες. Επομένως, καλά κάνετε, λέει, και προσέχετε τον προφητικό λόγο, σαν ένα λιχνάρι που φέγγει στα σκοτεινά, «Έως σου η μέρα διαυγάσει και φωσφόρος ανατύλει εν τες καρδίες ημών». Σε ένα σκοτεινό τόπο, λοιπόν, καλά κάνετε και ψάχνετε τον προφητικό λόγο, μέχρι ότου να φωτίσει η μέρα, διαυγάσει έτσι, να φωτίσει το φως της μέρας, και φωσφόρος ανατύλει. Η λέξη φωσφόρος σημαίνει αυτός που φέρνει το φως βέβαια, αλλά είναι η λέξη που χρησιμοποιείται για ένα συγκεκριμένο άστρο, αυτό που εμείς όταν το βλέπουμε το απόγευμα το ονομάζουμε αποσπερίτης, όταν το βλέπουμε το πρωί το λέμε αυγερινός. Είναι ο ίδιος πλανήτης, είναι ο πλανήτης Αφροδίτη. Έτσι, όταν το βλέπουμε το βράδυ λέμε Αποσπερίτης, όταν το βλέπουμε το πρωί λέμε Αυγερινός, είναι το ίδιο άστρο. Αυτός ήταν ο Φωσφόρος, αυτός που φέρνει το φως. Είναι ο πλανήτης που φέγγει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο άστρο και γι' αυτό ξεχωρίζει όταν κοιτάει κανένας τον ουρανό. Μέχρι ότου λέει να έρθει αυτό το αστέρι που δείχνει πιο πολύ φως και να ξημερώσει η μέρα, να βγει και ο ήλιος πια. Οπότε τότε πια δεν είμαστε στο σκοτάδι. Πολλές φορές βλέπετε η αποκάλυψη του Θεού, η ολοκλήρωση της αποκάλυψης του Θεού παρομοιάζεται με την ανατολή του ήλιου. Όταν, για παράδειγμα, ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, παίρνει το μήνυμα ποιος θα είναι ο γιος τον οποίο έχει γεννήσει και αρχίζει να δοξάζει στο κατά Λουκάν 78-79, λέει «Διασπλάχνα ελέους του Θεού ημών, ενείς επισκέψετε ημάς Ανατολή εξύψους». Θα έρθει και θα μας επισκεφτεί Ανατολή από ψηλά. Επομένως, καλά λέει, κάνετε και προσέχετε τον προφητικό λόγο. Χωρίο 20, τούτο πρώτον γινώσκοντες, αλλά να έχετε στο μυαλό σας κάτι, πρώτα-πρώτα, ότι πάσα προφητεία γραφής, ιδίας επιλύσεως, ου γίνεται. Κάθε προφητεία της γραφής δεν μπορεί να ερμηνευθεί από μόνη της. Το επίλυσης είναι η ερμηνεία, είναι η ίδια περίπου λέξη ή το αντίστοιχο ρήμα που χρησιμοποιείται στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο για τις παραβολές του Χριστού. Μάρκος 4:34 λέει «Τους μιλούσε με παραβολές, χωρίς δε παραβολής ουκ ελάλη αυτής, κατηδίαν δε τις ιδίες μαθητές επέλυεν πάντα». Αλλά ιδιαίτερα στους μαθητές του, ο Ιησούς επέλυεν, εξηγούσε τα πάντα. Να λοιπόν το αντίστοιχο ουσιαστικό, η επίλυση εδώ. Κάθε προφητεία δεν μπορεί να ερμηνευτεί από μόνη της. Γιατί? Ουγάρ θελήματι ανθρώπου εινέχθη προφητεία ποτέ, γιατί η γνήσια προφητεία ποτέ δεν ήρθε από ανθρώπινο θέλημα. Αλλά υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν από Θεού άνθρωποι. Αλλά άνθρωποι που οδηγούνταν από το Πνεύμα του Θεού μίλησαν και έφεραν προφητικό λόγο και προφητικό μήνυμα. Και βλέπετε, οι προφήτες είχαν τη συνέστηση αυτή. Ο Ισαΐας γράφει στο 61ο κεφάλαιο, τα χωρία 1 και 2, «Το Πνεύμα με κατέχει του Κυρίου του Θεού». Είναι τα ίδια λόγια που χρησιμοποίησε ο Ιησούς Χριστός στην ομιλία του, στην συναγωγή, στην Ναζαρέτ, στο κατά Λουκάν 4:18-19, «Πνεύμα Κυρίου επεμέ». Ήξερε λοιπόν ο Ισαΐας ότι είναι το Πνεύμα του Κυρίου και αναγνώριζαν ότι είναι το Πνεύμα του Κυρίου οι άνθρωποι που διάβαζαν τις γραφές. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήταν στη Ρώμη φυλακισμένος, στο 28ο κεφάλαιο των Πράξεων, πήγαιναν θρησκευτικοί αρχηγοί των Ισραηλιτών για να συζητήσουν μαζί του, τους εξηγούσε, δεν καταλάβαιναν, τους είπε «Καλώς το Πνεύμα το Άγιον ελάλησε διε Ισαΐου του προφήτου προς τους πατέρας ημών, λέγον» κτλ. Κτλ. Πράξεις 28-25. «Σωστά», λέει, «τα είπε το Πνεύμα το Άγιο μέσα από τον Ισαΐα του προφήτη, ότι θα ακούτε και δεν θα καταλαβαίνετε αν δεν θέλετε να καταλάβετε». Επομένως, για να μπορέσεις να καταλάβεις τον προφητικό λόγο, χρειάζεσαι αυτόν που έδωσε τον προφητικό λόγο, με άλλα λόγια, το Πνεύμα του Θεού. Είναι ωραίο το σχόλιο που έχουμε στην αλυσίδα αυτή των πατερικών κειμένων για την οποία σας έλεγα. Γράφει «Ουκ αυτοί φυσίν εαυτούς ερμήνευσαν οι προφήτες». Οι προφήτες δεν ερμήνευσαν οι ίδιοι τον εαυτό τους. «Ουγαρ εαυτής ευθέγγοντο», γιατί δεν μιλούσαν από μόνοι τους, από τον εαυτό τους, αλλά διακονούντες το Πνεύματι το Αγίο, αλλά υπηρετώντας, διακονώντας το Άγιο Πνεύμα. «Τις ουν η ερμηνεία αυτών», ποια λοιπόν είναι η ερμηνεία αυτών των λόγων των προφητικών, «ή τα έργα αέδειξεν ο Χριστός ελθόν», ποια είναι η ερμηνεία παρά τα έργα τα οποία έδειξε ο Ιησούς Χριστός. Η ζωή του Ιησού Χριστού ήταν η εκπλήρωση των προφητικών λόγων. Ώστε, συμπέρασμα, «ο των προφητών τους λόγους ακριβώς ευουλόμενος», όποιος θέλει να εξακριβώσει, να μάθει ακριβώς τα λόγια των προφητών, «την εις τον Κύριον Ιησούν πίστην αρπάσει». Θα πρέπει να αρπάξει την πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, διείστα των προφητών γινώσκεται λόγια. Γιατί μέσα από την πίστη στον Ιησού Χριστό μπορούν να γίνουν γνωστά, να γίνουν κατανοητά τα λόγια των προφητών. Και έτσι με τη χάρη του Θεού ολοκληρώσαμε το πρώτο κεφάλαιο της επιστολής. Στην ενότητα που είδαμε μίλησε για υπενθύμηση των αληθιών, ότι χρειαζόμαστε την υπενθύμηση των αληθιών του Θεού. Χρειάζεται να ακούμε ξανά και ξανά για να θυμόμαστε τα λόγια του Θεού. Τόνισε ότι αυτά που γράφει ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι συγγραφείς των γραφών είναι αξιόπιστα, γιατί ήταν άνθρωποι που τα είδαν, τα άκουσαν, τα βίωσαν οι ίδιοι. Και επίσης μας είπε ότι καλά είναι να προσέχουμε τον προφητικό λόγο, αλλά ο προφητικός λόγος ολοκληρώνεται με την έλευση του Ιησού Χριστού, και για να καταλάβει κανένας τον προφητικό λόγο, τουλάχιστον το τμήμα που αφορά τη ζωή του Ιησού Χριστού, θα πρέπει να δεχτεί και να εμβαθύνει στην πίστη στον Ιησού Χριστό. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη Του και για την αποκάλυψή Του. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου είναι αληθινός και σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ αξίωσες ανθρώπους που έζησαν τα γεγονότα να μας τα γράψουν και να μας τα περιγράψουν, ώστε να ξέρουμε ότι μπορούμε να βασιζόμαστε σε αξιόπιστες μαρτυρίες. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε για την αλήθεια Σου και σε ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός αποτελεί την εκπλήρωση ενός πλήθους προφητιών μέσα στη δική Σου σοφία και στη δική Σου παντογνωσία. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε και σε δοξάζουμε και εμπιστευόμαστε τη ζωή μας σε Σένα, στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμην.